Një vit me momente historike nga njëherë dhe për arsye jo të drejta. 2017 ishte një vit me skandale, me terror, por me një mbyllje plot dashuri. Ju sjellim momentet më të bukura dhe më të vështira të vitit 2017. Më shumë se 12 miliona australiane thanë fjalën e tyre kur votuan në lidhje me martesat e të njëjtës gjini në vitin 2017. Rezultati ishte një po e fortë. Fitore për çiftet e të njëjtës gjini, por edhe për kryeministrin Malcolm Turnbull, i cili u përball me kritika të forta në lidhje me idenë e votimit postar.
It is a big Australian hug for all same-sex couples saying we love you, we respect you.
Australia me këtë votim hap krahët për çiftet e të njëjtës gjini, ne ju themi ju duam, ju respektojmë, martohuni, tha Turnbull. Por 2017 nuk solli vetëm lajme të mira për koalicionin. Shumë prej deputetëve të saj patën në një sër problemesh për sa i përket çështjes së dyshtetësisë dhe rrëmuja e shkaktuar nga ky problem do të vazhdojë me siguri edhe në vitin 2018. Ndërkohë në botë, Franca zgjodhi një president të ri. Emmanuel Macron ishte presidenti më i ri në historinë e vendit. Në Zelandën e Re, Jacinda Ardern mori në duar frenat e kryeministrisë brenda pak javësh nga ardhja në krye të partisë së saj. Në Zimbabwe pati festime pas ikjes nga pushteti të presidentit të vendit Robert Mugabe pas dekadash të tëra sundimi. Ja se si u lexua nga kryetari i kuvendit letra e dorëheqjes.
I Robert Gabriel Mugabe in terms of section 96 subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe hereby formally tender my resignation as the President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect.
Një moment i shumë pritur nga populli i Zimbabwes. Protesta ndërkohë pati edhe në Katalonjë, ndërkohë që lëvizja pro-pavarësisë fitoi më shumë forcë. Autoritetet spanjolle e quajtën referendumin organizuar me këtë rast si të paligjshëm. Crazy people came and shooting everything. Terrorizmi ishte i pranishëm në Europë, 8 persona, përfshi këtu dhe 2 australianë u bën viktima të një sulmi në urën e Londrës dhe më pas.
Oh my god.
22 persona u vran kur një person shpërtheu një bombë në një koncert të Ariana Grandes në Manchester Arena. 10 nga viktimat ishin nën moshën 20 vjeçare dhe vetëm një prej tyre ishte 8 vjeç. Ndërkohë në Australi, 2 persona u munduan të futnin një mjet shpërthyes në një avion që do të nisej nga aeroporti i Sydney. Sipas policisë, kërcënimi ishte serioz.
This is one of the most sophisticated plots that has ever been attempted on Australia.
Ky është një nga komplotet më të sofistikuara që kemi parë në Australi, tha shefi i policisë. Ndërkohë 58 persona humbën jetën dhe 500 të tjerë u lënduan kur një person hapi zjarr mbi spektatorët e një koncerti në Las Vegas. 64-vjeçari Steven Paddock qelloi më shumë se 1000 fishek nga dhoma e tij në katin e 32 të një ndërtese. Ndërkohë qyteti Melbourne-it kaloi në zi në momentin kur një person shtypi me makinë 6 persona dhe një foshnjë nëpër rrugët e qytetit.
And there was just people running straight for us and I thought, oh my god. I went home and I was sad, but god, it takes a day or two to really sink in.
Ndërkohë kleriku më i lart katolik, kardinali George Pell, u kalua përsëri në sfondin e akuzave seksuale dhe tashmë vendosi sipas tij që të pastronte një herë përgjithmonë emrin.
For 2 years there have been leaks to the media. There's been relentless.
Por më shumë se 2 vjet ka patur raporte në media, sulme ndaj karakterit tim dhe besoj se së shpejti do të ngrihet edhe një akt akuz. Besoj se jam gati të dal në gjyq dhe të them fjalën time, të pastroj emrin tim. Ideja e abuzimeve seksuale është krejtësisht e papranueshme për mua, tha George Pell. Ndërkohë, akuzat ndaj Harvey Weinstein në Hollywood sollën raporte edhe në Australi ku viktimat filluan të flasin ndaj personazhit mediatik Don Burke. Gazetarja që përgatiti raportin, Kate McClement, ishte pjesë e një procesi hetimor të hapur nga Fairfax dhe ABC.
Dozens of women have come forward to make allegations against Don Burke.
They range. Dhjetra gra kanë ardhur dhe kanë ngritur akuza për Don Burke, që nga sulmet seksuale deri në abuzime, tha ajo. Ndërkohë, nga sporti, skuadra kombëtare e futbollit australian u fut në Kupën e futbollit në Rusi 2018, por jo pa humbje. Trajneri kombëtares Ange Postecoglou dha dorëheqjen.
Sometimes it's just an instinct that I just think it's the right time for me, it's the right time for the team, for the organization, and from that perspective
Ka ardhur koha dhe mendoj se është momenti i dur për mua, për skuadrën, por edhe për organizatën. Mendoj se në këtë rast, edhe pse ka qenë një moment shumë i vështirë, një vendim shumë i vështirë për të marrë, përsëri mendoj se është momenti i dur. E mbyllet kështu edhe një vit tjetër në historinë australiane dhe ato botërore.